Tak já tady vítám pana Klímu a předávám mu slovo.
Díky. Dobré odpoledne. Já se nejdřív chci omluvit, protože tady budu kašlat. Ne na vás, ale ani na přednášku, ale ráno jsem měl ještě 8:30. Ale zatím se to projevuje jenom tak, že tady začnu prostě šíleně kašlat a no, tak se za to omlouvám. Není to vystoupení na pobavení, jo. Tak, to byl důkaz. Takže mám tady povídat o hašovacích funkcích. Já jsem tu přednášku vzal poněkud netradičně, tak, že nevyjdeme z definice nebo z toho, jaké máme funkce a pak, že bychom si o nich povídali, ale vyjdeme z toho, že budeme konstruovat tu funkci nejdřív. Nejdřív si řekneme, co má umět, pak ji zkonstruujeme a na závěr uvidíme, co jsme vlastně dokázali. Takže hašovací funkce je jednou z myšlenek, z velkých myšlenek kryptografie po počítačové revoluci a vychází z pojmu jednosměrná funkce. Ten pojem určitě znáte. Příkladem budiž součin dvou prvočísel, který pořídíme snadno, zpětně faktorizovat to zatím neumíme. Je to pro nás výpočetně složité, i když víme, že to určitě lze, že ten vzor, ty dvě prvočísla tam jsou, ale pro nás jsou nedostupná. Stejně jako kolize u některých funkcí hašovacích. Takže hašovací funkce dříve byla jenom označovala funkci, která měla nadefinováno, že výstupy budou o pevné délce, třeba 128 bitů, a ty vzory, zprávy, libovolně dlouhé, se prostě reprezentují nějakým hašovým kódem. Když říkám libovolně dlouhé, tak budeme tady myslet vždycky zprávy do délky 2/64 bitů. Aby se ty zprávy daly vyjádřit jejich délka 64-bitovým číslem. Takže to bylo dříve. Později se na tu funkci začala klást podmínka jednosměrnosti. To už jsme viděli, aby šla sice vypočítat, ale z toho hašového kódu, aby nebylo možné zjistit ten vzor. Hodí se to u ukládání hesel. U uživatele se neukládá password, ale ukládá se jeho obraz hashový společně třeba s nějakou náhodnou solí a uloží se to do seznamu. Pokud někdo teda vidí ten hashový obraz, tak právě díky jednocestnosti nemůže z něj vypočíst ten password. Takže to je vlastnost, která se určitě hodí. Potom se na ně kladla podmínka bezkoliznosti. To znamená, aby nešlo najít dvě různé zprávy, které by vedly na stejný hashový kód. Liboli nesmyslné, jakékoliv různé, ale nesměly nikdy vést na stejný kód. Proč tato vlastnost? Protože když to nebudeme umět, tak můžeme tu zprávu libovolnou z té velké množiny reprezentovat tím hašovým kódem z velmi malé množiny. Jenom těmi 128 a podobně bity. Proč? Protože když řekneme, že máme tento kód a tuto zprávu, tak nejsme schopni díky bezkoliznosti najít druhou, která má stejný hašový kód. Čili nejsme schopni, neumíme, nemáme možnost a tudíž je to pro nás jednoznačné zobrazení, i když není matematicky, ale díky té výpočetní složitosti je. Čili z praktického hlediska můžeme libovolně dlouhou zprávu reprezentovat, jednoznačně reprezentovat malým hašovým kódem. Často se tahle vlastnost zaměňuje za vlastnost, aby se k dané zprávě dokázala najít druhá, to je, pozor, ta vlastnost, odolnost proti kolizi prvního řádu a druhého řádu. Ta prvního řádu znamená, že neexistují dvě libovolné zprávy vedoucí na ten kód. A odolnost proti kolizi druhého řádu je, že k dané zprávě nedokážu najít druhou. To je velký rozdíl, protože tady mám vyhledat dvě náhodné zprávy a tady mám vyhledat už jenom jednu mám pevnou, fixovanou a mám těch možností mnohem méně. Za chvíli si ukážeme, že bezpečnostně se to velice liší, požadavky. Velmi často se setkávám s tím, že když řeknu, že hašovací funkce musí být bezkolizní, tak mi někdo na to odpoví, že je to blbost. Že to přece není možné, když tady existuje taková množina, 2 na D, zpráv. A tady je taková množina 2 na 128. Tak přece ta kolize tam musí být tak jaká pak bezkoliznost. No a to je jenom vlastně nepochopení pojmu nebo nevstřebání toho pojmu, že ta bezkoliznost znamená, že to nejsme schopni nalézt. Že tam sice existuje, ale my to nejsme schopni nalézt. Pak se na hašovací funkce začaly klást další požadavky. Aby jejich výstup byl co nejvíce zamletý, náhodný. Čili aby vlastně se podobali takzvanému náhodnému orákulu. Orákulum je obecně stroj podivuhodných vlastností. Jinými slovy je to prostě jenom stroj se vstupem a výstupem. Náhodné orákulum je orákulum, které si pamatuje jenom to, na které vstupy už odpovědělo, a odpovídá stejně na ně, čili je to korektně definovaná funkce. A na vstupy, které ještě na ně neodpovídalo, tak vybírá z té množiny výsledků náhodně, zcela náhodně, třeba fyzikálně náhodně, výstup. Čili je to dokonalá náhodná funkce, kterou bychom potřebovali. Tak to náhodné orákulum právě se chce, aby hašovací funkce byla. Aby se chovala jako náhodné orákulum. Čili budeme-li znát nějaké vstupy a výstupy od hašovací funkce, tak pro další vstup nevíme vůbec nic, protože pokud bude náhodným orákulem, tak prostě to vybírá zcela náhodně a my nemáme žádnou šanci to zjistit. Tak jaká je vlastně složitost, teda u toho, když bychom zkusili hledat vzor k danému hašovacímu kódu, když bychom ho zkoušeli hledat v té množině vzorů, jaká je složitost. Tak pokud je, máme teda tohle a zkoušíme tady různé vzory, a jestliže je to náhodné orákulum, tak bychom měli vyzkoušet v průměru 2 na n tou, n je délka toho hašového kódu, to budeme často používat. Zhruba 2 na n tou vzorů, protože pro každý ten vzor ta funkce dá nějakou náhodnou odpověď a takhle to zkoušíme dál. Pokud vyzkoušíme o něco více než těch 2 na n tou, tak se jednou do toho konkrétního hašového kódu trefíme. Čili řádově ta složitost nalezení vzoru je 2 na n tou u náhodného orákula. Čili to je pro nás bezpečnostní měřítko, že u hašovací funkce má-li být náhodným orákulem, musí být složitost nalezení zhruba 2 na n tou. U toho druhého požadavku, to znamená libovolné dvě zprávy, aby vedli na stejný hašový kód. Tam je ta složitost té úlohy mnohem nižší a souvisí s narozeninovým paradoxem. To asi znáte. ale my si ho tady znovu řekneme. Takže úloha je taková, že máme tady množinu nějakých vzorů a my se ptáme, kolik těch vzorů tady máme vybrat, kolik jich máme vyzkoušet, aby jsme v té množině obrazů získali kolizi. To znamená, aby tam nastala tahle situace právě. A narozeninový paradox se tomu říká proto, že se to aplikuje na narozeniny. Čili třeba tady v posluchárně je tahle množina vzorů a množina obrazů jsou narozeniny. Takže 1. února, 3. března a tak dále. To jsou ty hashové kódy. A my se ptáme, kolik z vás je nutno dát dohromady, aby se mezi vámi v té množině K prvků našli dva, kteří mají stejné narozeniny. Tak si to spočtíme, tu pravděpodobnost. Vybereme prvního z té množiny o K prvcích. Pravděpodobnost, že budeme počítat pravděpodobnost, že se tam nenajde žádný dva. Máme pravděpodobnost u toho prvního 365 děleno 365, protože kolize nenastala. Že jo? Toho druhého vybíráme už z množiny menší, protože máme jenom 365 takovýhle poměr té množiny, aby zase nenastala kolize. A tak dále, až teda vybereme toho kátého. A to je pravděpodobnost, že nenastane v množině K lidí ta kolize. Pravděpodobnost, že nastane, je 1 minus. No a tohle pro obecné M je rovno 1 minus E na K na druhou lomeno 2M. A pokud to K je přibližně odmocněna s M, tak toto je 1/2. Čili s 50% pravděpodobností stačí odmocněna s M lidí na to, aby v té množině nastala kolize. No a pro těch 365 je to 23 lidí. To je ten paradox, že 23 stačí vybrat tady z vás a určitě v té množině, teda 50% pravděpodobností, budou dva se stejným datem, dnem narození. Takže složitost toho problému, který chceme u náhodného orákula, je, protože má ten no, teď jsem se hezky zastavil. V množině, pokud si vezmeme množinu těch 2 na n obrazů, tak to m je 2 na n, čili ta množina musí být 2 na n půl. K je 2 na n půl. Čili pro n-bitovou hašovací funkci je složitost nalezení kolize, myslí se obecné kolize dvou libovolných zpráv, složitá přibližně 2 na n půl operací. Takže to je složitost nalezení vzoru máme 2 na n a složitost nalezení kolize máme 2 na n půl u náhodného orákula. Pokud u hašovací funkce najdeme nějakou cestu rychlejší, tak říkáme, že jsme tu funkci prolomili. Nezávisle na tom, jaké má praktické důsledky to prolomení. Ale pokud nesplňuje tyhle ty složitosti, tak říkáme, že je prolomená. Prostě už není tím náhodným orákulem, A my ty vlastnosti náhodného orákula budeme používat jako v řadě aplikací nebo v řadě niancí, aspektů a tak dál. Čili my potřebujeme, aby se chovala jako náhodný stroj. Takže to je k bezpečnosti. Takže tam máme vlastnost jednocestnosti, bezkoliznosti a s těmihle parametry. No, pak je varianta ještě multikolize. To je, aby došlo k mnohonásobné kolizi, tak pokud budeme chtít, aby se tady našly nejenom dva, ale R prvků vedoucích na stejnou hash, tak složitost téhle úlohy je 2 na N krát R minus 1 děleno R. Což je pro R je 2, jak nahlédnete složitost 2 na N půl. Zajímavé je, že pro R je větší, člověk by řekl, že třeba 10 kolizí se najde dost těžko. A tady je vidět, že je to 2 na 9 desetin N, což je blízko 2 na N. Ale když se R vezme hodně vysoké, třeba 1000, tak je to taky blízké 2 na N. Také je to paradoxní, že i ty velké kolize, multikolize, se najdou s přibližně stejnou, nevelké množině složitostí. Samozřejmě, že nejlepší je předvést kolizi na nějakém smysluplném textu, protože to pak každý pochopí. Takže tohle je ilustrace třeba u MD4. V roce 96 byla prolomena a Dobertin našel teda metodu, jak nalézat kolize, a tady připravil jednu pro posluchače. Takže. Jinak ta přednáška je na webu, než jsem jel, tak jsem ji dal na personální stránky, takže ji tam najdete. Tak, zatím víme, co bychom chtěli od hašovací funkce. Chceme pár vlastností, aby zobrazovala z množiny téměř nekonečných zpráv, aby byla jednocestná a bezkolizní. A jak takovou hašovací funkci vyrobíme? Jo. Tak, když teda máme umět zpracovat i zprávy o velikosti 2 na 64 bitů, tak asi je nebudeme mít nikdy pohromadě, celou tu zprávu k dispozici, ale budeme ji mít třeba sekvenčně jenom na komunikační lince, budeme zpracovávat data, která přijdou, jak je budeme hašovat postupně a tak dále. Čili ukazuje se, že ta funkce by měla být nějakým způsobem sekvenční. Že by měla zpracovávat ta data po blocích. To znamená v tom toku dat, který zpracovává, tak pravděpodobně bude vždycky zpracovávat nějaký blok. To zároveň implikuje, že na tom konci, když to nebude celistvý blok, že je nutno to něčím doplnit. No, aby ten doplněk byl jednoznačný, tak se to doplňuje byty 1 a potom byty 0. Pak můžeme odstranit byty 0 z konce a byt 1 a máme přesně jednoznačně doplněk odstraněný. Takže tohle se ten doplněk takto většinou používá. Teď už máme tu zprávu zarovnanou na bloky a můžeme ji zpracovávat. Takže dejme tomu, že jdeme zpracovávat jeden blok. Když ho zpracujeme, tak máme zřejmě něco dostaneme. To, co dostaneme, tomu se říká kontext. A ten si uložíme pochopitelně. A samozřejmě, že vstupuje do dalšího bloku. Nemůžeme ho zapomenout. To bychom toho moc nezašovali. Čili on vstupuje Tady je nějaká ta funkce, která vydává ten kontext a má teda vstup daný blok a má teda vstup toho kontextu z minulého kroku. No a vlastně tím jsme tu základní definici skončili, protože takhle můžeme sekvenčně tu zprávu zpracovat. Zatím to funguje všechno a ještě ani nevíme, jak vlastně tu funkci zpracujeme, ale logicky jsme zatím došli k tomu, že pokud ta funkce má mít ty vlastnosti, tak musí vypadat takhle. A tomuhle se říká Damgaard-Merkluff iterační přístup. No a ten kontext se značí H. Já tady budu míchat označení velké H a malé H, protože v různých pramenech je to různě. Takže kontext nový vznikne jako kontext starý s blokem té zprávy. Tady musíme ještě dodefinovat ten kontext na počátku, kdy jdeme hašovat první blok, takže tomu se říká inicializační hodnota, to H0, a definuje se jako nějaká konstanta magická. No a máme jaksi definici, nebo máme se o to opřít. Tak, ještě se dělá jedno opatření, tomu se říká Damgaard-Merklovo zesílení, že na závěr té zprávy se ještě rezervuje 64 bitů na délku. Čili a toto je teprve ten celistvý blok poslední. Kdyby se tam nedávala ta délka, tak lze ukázat, že lze najít kolizi mnohem jednodušeji. To si můžeme ukázat, pokud bude čas, tak se k tomu můžeme vrátit. Čili tohle je jenom důsledek toho, takže už máme vlastně ty vnější věci nadefinované. Takhle vlastně funguje celá ta hašovací funkce a to ještě nevíme, co vlastně je uvnitř, co je uvnitř té kompresní funkce. Tak, teďka si řekněme, když ta hašovací funkce toto celé má být bezkolizní, to znamená, neexistují dva vzory, tady je vedoucí na stejnou haš, tak samozřejmě, když tu zprávu zmenšíme na jeden blok, tak dostaneme, že ta kompresní funkce musí být bezkolizní, protože to vyplývá teda z té definice. Čili bezkoliznost hašovací funkce implikuje bezkoliznost kompresní funkce. A máme tady další požadavek na bezkoliznost té funkce f. A Damgaard-Merkl nezávisle na sobě ukázali, že v téhle konstrukci iterativní, pokud ta kompresní funkce bude bezkolizní, takže je dokonce bezkolizní i celá tahle konstrukce, což je netriviální, protože samozřejmě tady v takové posloupnosti těch hašování vzniká strašně moc možností, jak ty kolize tam můžou vzniknout, protože ta kompresní funkce pochopitelně tu zprávu komprimuje. Tady je vstup je kontext, výstup je kontext a ztrácí se tam nebo včleňuje se tam ten blok zprávy, ale zároveň se také vlastně informačně ztrácí, protože ta funkce má širší vstup než širší výstup. Čili není to triviální prokázat, že z bezkolizní kompresní funkce dostaneme bezkolizní hašovací. Ale tady právě u té konstrukce to platí a proto vlastně všechny hašovací funkce mají tuto konstrukci, všechny nové, to znamená SHA1, celá třída SHA2, se drží právě tohodle principu, protože vlastně my jsme ukázali, že je velice přirozený, že to vlastně vyplývá z podstaty věci, že to má zpracovat dlouhé zprávy, nesmí tam být kolize a podobně. Takže všechny funkce se drží této konstrukce. Takže se dostáváme pomalu k tomu, jak teda tu kompresní funkci bychom měli konstruovat. Ona by měla být samozřejmě také jednocestná, protože když ty zprávy zdrcneme na jeden blok, tak musí být hašovací funkce jednocestná. No a kde vzít jednocestnou funkci? Moc jich není. Máme násobení prvočísel. To by dlouho trvalo asi, než bychom zhašovali pořádně dlouhou zprávu. Tak jsme si, kryptologové si pomohli znalostmi z oblasti blokových šifer. Protože tam vlastně se už s tou jednocestností setkali. Když máme blokovou šifru, tak i když máme k dispozici spousta vzorů a obrazů, ta bloková šifra se kreslí tak, že tady je vstup, tady je výstup a tady vstupuje klíč a tohle je teda zobrazení šifrování. A ta šifra má vlastnost, že i když známe tady spoustu vzorů a obrazů, tak z nich nejsme schopni určit klíč, nejsme schopni určit zbytek toho zobrazení, protože toto se chová jako náhodné orákulum. Na známé vstupy, výstupy reaguje stejně, respektive na vstupy, ale pro jiné vstupy nevíme o něm nic, protože kvalitní bloková šifra je náhodným orákulem. Čili jinými slovy, ta bloková šifra je reprezentovaná tím klíčem. A ona vlastně tuto cestu zakazuje. To znamená, ze znalosti vstupu a výstupu nelze určit klíč. A obráceně to samozřejmě lze, protože to je normální šifrování. Ale nejdeme takto, ale zkrátka schování té blokové šifry nelze určit klíč. Čili my bychom si tady pomohli u té hašovací funkce tím, že když vlastně nechceme, aby z toho kódu nešel určit vstup, ta zpráva, tak ji umístíme sem, na tohle místo té blokové šifře. Čili my ji použijeme jako klíč blokové šifře. A tím budeme mít zajištěno, že se bude chovat jako náhodné orákulum. A navíc to bude jednocestné. No a tím je ta konstrukce vlastně základní na světě. Takže to F se skutečně konstruuje jako šifrování toho kontextu s blokem zprávy. Jo, takže to je tahle ta konstrukce. No, aby to nebylo tak jednoduchý, tak se ještě dělá zesílení té jednosměrnosti tím způsobem, že k výsledku se ještě přičte vstup. No, čili vlastně je tady ještě tato nová konstrukce. Tohleto opatření vlastně je ještě dalším zesílením pro to, aby když by někdo náhodou kousky té zprávy znal, tak pak zná to orákulum, čili může si ze vstupu určit výstup, z výstupu vstup, ale pozor, když je tady tenhle součet a on zná tenhle výstup, tak nedokáže to rozdělit, jaká část přišla tady odtud a jaká odtud. Že nemůže jít tímto způsobem. On si musí vyzkoušet všechny hodnoty toho kontextu, projít tou funkcí, sečíst to a pak teprve zjistit, jestli to dělal správně. Čili musí místo jedné operace dešifrování najednou provést 2/32 operací zašifrování. Je to další opatření na zvýšení jednocestnosti. Takže tomu se říká Davies-Meyerova konstrukce. Tak uvidíme, že nám pomáhá vlastně k nalézání kolizí. Tak. Tak jako příklad MD5. Tady je vlastně na tom obrázku je jedno semletí tou kompresní funkcí. Kontext HI minus 1 na HI za řízení teda klíče MI. No a tady vidíme, že je tady ta bloková šifra, taková jednoduchá. A ta zpráva MI, tady je teda vstup na počátku, tady je výstup. Ta zpráva MI tam vstupuje v roli klíče. No a prostě se to zašifruje. Aby nedocházelo k tomu, že některé kousky té zprávy, třeba ta poslední, byly jaksi protěžovány na úkor jiných, tak ta zpráva se tam vlastně použije 4x za sebou. Jo, kdyby se použila jenom jednou, zpráva se rozdělí na 16 podklíčů o 32 bitech, ty se použijí jako klíče tady k té transformaci, zašifruje se to jednou, po druhé, po 16. a v tom 16. kroku by tam vlastně ten poslední kousek té zprávy figuroval jako hodně otevřeně. Proto se vlastně to provádí 4x za sebou. Takže tady vidíte, že ta konstrukce té kompresní funkce že je poměrně dost složitá. A také se dlouho věřilo, že to odolá. No a nebyly ovšem žádné indicie, že to neodolá, takže se na to šlo hrubou silou, že v roce 1994 navrhli Orshad a Wiener stroj za cenu 10 milionů dolarů, které by nalezly hrubou silou za 24 dnů, teda kolizi MD5. Murův zákon tady pracuje. Dneska to jde na notebooku za 8 hodin. No, v srpnu minulého roku přišli Číňani, profesorka Wangova a kolektiv s metodou, jak nalézat kolize D5 jinak než hrubou silou. Sice oni publikovali jenom data, nepublikovali postup, ale co bylo řečeno, tak bylo řečeno, že umí tady vzít inicializační vektor, vygenerovat dvě náhodné dvoublokové zprávy, takže při hašování té první se dostane různý kontext a při hašování toho druhého bloku se ty kontexty srovnají a dostanou kolizi. A to je vlastně všechno, co tehdy v srpnu řekli. Plus to, jak se ty zprávy tady mají lišit, ty bloky, že se liší o 3 konstantní slova a ty druhé bloky také. A v podstatě vše. Takže to samozřejmě kryptologickou obec vybudilo, aby našli ten trik, jak to udělali. Takže já tady nevidím tu zprávu Australanů. Vejš, jo. Jo, tady jo. Takže Australani v říjnu se pokusili to rekonstruovat. Na základě pouze těch dat, které oni publikovali o té kolizi, což byl docela dobrý kousek. Z těch dat zjistili, jak se vlastně ty dvě zprávy, že se vlastně liší v nějakých 3 slovech, jak vlastně ty odlišná slova prostupují tím schématem postupně, stanovili ty rozdíly mezi nově počítanými kontexty a koukali se na ně, jak to pěkně těm Číňanům štimuje a že opravdu po zašifrování toho prvního bloku dostanou dokonce odlišnost těch kontextů jenom zase ve třech blocích. Ve třech z 512 bitů, či 16. 5. že dostanou rozdíl v těch čtyřech slovech velmi malý. Vlastně na počátku je nějaký kontext a ten se potom v prvním bloku je nějaký jiný. Pro tu druhou zprávu tady vstupují ty M1 až M16 a ten kontext tady v těch 60 rundách pěkně cvrká a oni se koukali, tady na začátku je konstanta, a oni se koukali, že tady to cvrkne jednou, tady po druhý, že tady vlastně ta zprávy dlouho se nemění, ale tady vevnitř se to pěkně mezi sebou mele, že tady vzniká chaos, pak ten chaos náhle ustupuje a tady v tom výsledku po prvním kole je tady změna, tady změna, tady změna a tady změna. Nikdo neví jak. Respektive, pokud oni zase stanovili podmínky, že pokud to schéma bude splňovat nějaké další podmínky, takže toto diferenční schéma bude naplněno. To znamená, že relativně ten trik jakoby popsali, nebo popsali aspoň vnější tvář, ale nikdo neví, jak teda to schéma vzniklo. Víme, že funguje, ale nevíme, jak vzniklo. No a nakonec se dostali teda ke složitosti, která byla větší, než měli Číňani, takže nebyli schopni ty kolice produkovat. A tím to vlastně usnulo. No, tady je ukázka toho, jak to cvrká vevnitř, jak se vlastně ty nově počítané hodnoty, jak se liší vzájemně mezi těmi dvěmi zprávami. No. Tak potom přišel březen a Vangová to schéma tu práci publikovala. Jakmile byl ten příspěvek přijat na konferenci Eurocrypt, tak ona ho potom dala na web. Takže dneska můžeme vidět, jaké to diferenční schéma bylo podle Číňanů. A použili tam dva triky. Za prvé teda nějaký diferenční schéma a za druhé takovou metodu nazývají metoda modifikace zpráv. To znamená definovaná modifikace tady. Působí definovanou modifikaci tady po prvním bloku. A totéž při druhém bloku. Zase definovaná modifikace. Tady, že způsobí skancelování té modifikace první. Čili tady už potom bude stejná hodnota, čili kolize. Ale zase neřekli, jak to diferenční schéma konstruovat. A tu metodu diference modifikace zpráv, to vlastně také neprozradili, řekli jenom nějaký příklad, z kterého nejsem moudrý. A nějak tak to asi funguje, protože tak to fungovat musí, ale je to jenom jeden příklad a nejsem sám, kdo tomu nerozumí a kdo si myslí, že jsou tam chyby. Takže něco na tom asi bude. Snažil se to rekonstruovat, možná to jméno znáte, Holfini, je spojený s projektem TGP. Tak ten se na to vrhnul a taky říká, že to tam prostě něco neplatí dokonce z toho, co tam mají a že prostě to na programování není vůbec vhodný. Že to není prostě, neobsahuje to informace. To může být záměrem, ale ten konferenční příspěvek je omezen na 10 stránek, takže je to taky důsledek toho omezení. Nicméně určitě by našli cestu, jak to publikovat, kdyby chtěli. Takže spíše to bude ta varianta první. No, mně se podařilo ty kolize nalézat také. V době, kdy jsem publikoval ten příspěvek o možnosti nalézání kolizí, ještě nebyl venku ten příspěvek Langové. A takže jsem nevěděl, jak vlastně, co používají, ještě to nebylo známo, že mají ty dva triky. Co je jasné, že obě dvě metody, ta moje i ta čínská, pracují stejně na dvou blocích, kolize po dvou blocích. V té první fázi já jsem 1000x až 2000x rychlejší, v té druhé fázi 2 až 80x pomalejší. Celkově to vychází teda 3 až 6x rychlejší, ta moje metoda. No, ještě se domnívám, že půjde zrychlit, nejméně o řád, takže pak by to mělo jít na tom notebooku do hodiny nebo do minut. Tak, takže tím pádem, jak Číňani publikovali ty kolize, tak ten projekt MD5 Crack byl zastaven, protože ten na to šel hrubou silou. A už to nebylo jaksi potřeba kolize kdy na světě. Tak když umíme dělat kolize, jak se to dá zneužít, tak jsou v zásadě dvě varianty. Ta první spočívá v tom, že máme vlastně, že ty kolidující bloky umístíme na začátek souboru a ten soubor pak doplníme libovolným doplňkem. Takže tady máme dvě zprávy, které se liší v těch prvních blocích. Zdálo se to nepoužitelné, ale Ondřej Mikle ukázal, že to lze využít i docela názorným ukázkám toho možnosti zneužití. Ta druhá varianta zneužití spočívá v tom, že Číňani a já též umíme nalézt kolizi pro libovolný inicializační vektor. To znamená, že můžeme začít libovolnou zprávou, ta končí nějakým kontextem, my ho vezmeme, produkujeme kolizi a doplníme čímkoliv. Takže najednou máme tuto možnost ten kolidující blok vkládat do vnitřku zprávy kamkoliv. No a nebo to můžeme potom samozřejmě pokračovat tím též způsobem dál, takže tady můžeme mít smysluplné věci, tady vkládat 1024 bitové kolize a máme tady zpráv, kolik chceme 2 na entou pro n těch kolidujících bloků. Tak to už je poněkud nebezpečnější, když se to umí pro libovolnou inicializační hodnotu. To, co ovšem ty současné útoky neumí, je k danému vzoru najít k danému obrazu najít vzor. To je ta složitější úloha, která má složitost 2 na n tou. Umíme najít kolizi, složitost 2 na n půl, což by bylo 2 na 64, že jo, ale tady to jde trošku rychlejc. Ale tohle neumíme. Čili ten útočník musí sám musí sám vyrábět ty zprávy. On musí být ten původce. To může si tak vyrábět dvě věci na digitální podpis. Jedno může být zvýšení platu a druhý podpis faktury. Čili může si udělat takový kolidující zprávy. Ale v případě, že by dostal zprávu, ke který má nalézt kolizi, tak to se neumí. Tak, další novinkou je, že SHA 1, která zůstala jako favorit po té MD5C, tak byla zlomena také. A sice Číňani teďka publikovali, kde to je, 13. února, zase krátkej článeček, kde neříkají, jak to udělali, ale že jsou schopni nalézt kolize SHA 1, se složitostí 2 na 69. Čili SHA-1 byla kryptograficky zlomena. Není to náhodné orákulum. Tak teď uděláme, jo, potom tým Lenstra, Vangová a Weger, aby to demonstrovali, jak to lze zneužít, tak připravili dva certifikáty, zase je připravovali oni, to je důležitý, kde jsou dva klíče, jeden tady, druhý tady v tom certifikátu, a oni se liší, kdyby to bylo vidět, tak se liší tady na pár místečkách, tady jsou červený místečka. To jsou vlastně ty kolidující zprávy, čili oni tady do toho prvního bloku umístili kolidující zprávy, dopočetli si zbytek, aby to byly řádní klíče RSA, no a dali podepsat třeba tenhle klíč, certifikační autorita to podepíše, že jo, a oni pak se prezentují tímto klíčem, což je dost závažné na to, že certifikační autorita by měla podepsat jenom jeden klíč. Nicméně to má svoje mouchy, ten příklad, protože ten klíč musí být tady zarovnán na ty bloky, to znamená po 64 bajtech. A to nemusí vždycky vidět. Takže to museli vlastně uvařit, ten certifikát uvařit. No pak ten tým mě kontaktoval, aby, jestli náhodou neznám metodu na SHA1, podobně jako MD5, která by umožnila to urychlení z 2.69 ještě více, s tím, že pracují na podobném příkladu pro SHA1. Čili brzy se spustí projekt, který podobně jako MD5 Track, bude zapojit teda množství výpočetní techniky na hledání kolize 2.69. S tím, že prozradili, že pravděpodobně se jim podaří 2.66, ta reálná složitost. Takže to je pro SHA1 špatná zpráva. No. Já nevím, jak přitahuju, nebo kolik mám času. Teď je 3:45. Můžu. Tak pak jsou techniky další, které používají funkce hašovací jako nástroje, jako stavební díly, a to jsou klíčovaný hašový autentizační kód. Já se tomu nebudu věnovat příliš, který společně s tou zprávou hašuje ještě dohromady klíč. Čili to potom slouží, když připojíte tenhle kód za zprávu, tak to slouží k autentizaci původu dat. Protože ten, kdo ho vyrobil, musel díky jednocestnosti znát ten tajný klíč, který znáte vy a můžete to ověřit. Ten, kdo je na kanálu a chtěl by to modifikovat, tak má smůlu, protože díky jednocestnosti nezíská ten klíč. Takže to je jedna možnost, druhá je průkaz znalosti, autentizace. Dostanete výzvu, podepíšete v uvozovkách, haší s klíčem, vrátíte. Zase ten dotyčný má jistotu, že jste ten klíč museli mít, že jste autentizováni, nebo znáte to tajemství, že je to průkaz znalosti tajemství. Potom jsou tady pseudonáhodné generátory a pseudonáhodné funkce, které zase používají tu hašovací funkci jako stavební nástroj, s kterým pracují teda sem tam. Takže třeba tady je ukázána derivace klíče, zrovna tady uteklo dole, kdy se vezme password, tady p, sul, zhašuje se to, pak se zhašuje ta hash a takhle se to udělá tisíckrát, čili tisícinásobná hash, a ten buď se vezme ten výsledek, nebo se vezme XOR těch, já nevím zrovna, v kterým to je, v který je to variantě. Nicméně vidíte, že ta hash se tady prostě používá jako hadr na holi. A tudíž každé nějaké narušení toho, té vlastnosti náhodného orákula, potom v takovýchhle konstrukcích nevíme, co to dokáže. Jo? Takže i Zatím tady nám vůbec nevadí to, že když někdo nalezne kolizi, jo, tady nalezne kolizi, tak vygeneruje dva řetězce, které mají stejnou hash. No to je úplně tyhle konstrukci nepoužitelný, protože tady je password, který volí ten uživatel, SUL volí systém a prostě do tohohle ten útočník nijak nezasáhne. Čili tady kolize nevadí. Podobně u toho pseudonáhodného generátoru, který může být zkonstruovaný tak, že vezmu hash, že vezmu nějaký seed, náhodnej, krátkej, získám prostě krátkou náhodu a přidám k tomu konstantu, jo, třeba 4 byty. Dostanu od orákula výstup. Vezmu tu konstantu, ten čítač o jednu vyšší, dostanu zase výstup. Ty výstupy spolu nijak nesouvisejí díky tomu náhodnému orákulu. To jsou naprosto náhodné věci a to my potřebujeme. Čili takhle můžeme krásně generovat poměrně jednoduchým předpisem náhodnou, pseudonáhodnou posloupnost. Velmi kvalitní. Tak tady zase ta kolize nevadí, pochopitelně, protože útočník k tomu nemá žádný přístup a žádné využití teda toho, že umí tu kolizi nagenerovat. No. A teď se dostáváme k tomu dalšímu bodu a to je, co teda je v dnešní době dál nám zbývá. Vlastně všechno bylo prolomeno. MD2, 4, 5, SHA 1. Takže na řadě jsou SHA, třída SHA 2. Ty byly připraveny dopředu s tím, že už mají větší hashový kód, čili ta kolize 2 na n půl už je dost vysoká. Místo 2 na 64 tady máme najednou 2 na 128 a výše, čili nalezení kolizí by mělo být velice nedostupné. Také jejich vnitřky jsou poměrně složitější než u SHA 1, takže by se zdálo, že jsme v pohodě a máme na co přejít. No, nedělám si žádné iluze, protože vývojáři zůstanou na SHA 1 tak dlouho, dokud se tam nenaleznou kolize někde podobného typu za hodiny strojového času. Ale teoreticky za to bychom měli přejít na tyhle ty funkce, kde je to možné. Ovšem, jsou tady určité problémy. To jsou generické problémy iterativních hashovacích funkcí, které se ukázaly také v tom srpnu na konferenci Crypto 2004. A sice byla to práce Jouxe a později teda v listopadu Kelsey Schneierova. A ty práce ukazují, že ta iterativní konstrukce, která nám vyšla jako velice přirozená, bezpečná, je to jediná konstrukce, kde vlastně jsme měli zajištěno, že když bude kompresní funkce bezkolizní, že bude i hašovací funkce bezkolizní, tak tahle nádherná konstrukce je špatná. Genericky. Že sama o sobě už produkuje problém takový, že bez ohledu na to, co je uvnitř té kompresní funkce, bez ohledu, co je uvnitř, ta konstrukce umožňuje multikolize generovat rychleji, použití těch funkcí ve složených, v kaskádových složeních, že je slabé a podobně. Takže my se na to koukneme. A ty obě práce ukazují teda, že ty funkce se prostě liší od náhodného orákula velice, velice řádově. Tak, první finta je ta Jouxova a sice On ukazuje, že lze docílit mnohonásobné kolize rychleji. My jsme tady měli vzoreček tenhle, že multikolize má tuhle složitost. No a Jokes ukázal, že udělá multikolizi mnohem jednodušeji. A sice vezme teda inicializační vektor, produkuje kolizi, čili dvě zprávy, vedoucí na nějaký kontext. Tohle umí se složitostí 2 na n půl. Jo, to je obecná hašovací funkce iterativního typu, nic víc. Udělá druhou kolizi, vedoucí z té inicializační hodnoty na druhou a zase tu kolizi najde se složitostí 2 na n půl. A takhle to udělá k-krát, až dostane hk. Čili složitost tohodle řetězce je k-krát 2 na n půl. A kolik je tady kolizí, teda multikolizí? Takhle můžu jít, takhle, jak chci. Je tady 2 na k-tou multikolizí. Složitost by měla být zhruba 2 na n tou. A místo toho je složitost k krát 2 na n půl. A to vůbec nevíme nic o tom, jaký je vnitřek té iterativní hašovací funkce. Čili tohle je průkaz toho, že celé to Damgard-Merkulovo snažení je špatně. A může nás zachránit jedině to, že vnitřek těch funkcí je dostatečně složitý, že nám takovýhle multikolize teda nevadí a že se to nějak negativně neprojeví na vlastnostech, které potřebujeme z toho náhodného orákula. No. Lenstra se nad tím podivuje, jak to, že nikdo nepřišel na tenhle trik, když je tak jednoduchý. No. A dovozuje, že prostě ty hašovací funkce byly málo studovány. Což je pravděpodobně, má hodně velkou pravdu. Další věc, kterou Jokes ukazuje, já to čtu špatně, protože nevím, jak se to francouzsky vyslovuje, takže nechť mi pan Jokes promine. MD5 je prolomená, ale když ji zřetězíme s SHA1, která ještě donedávna nebyla, tak se říkalo, že ona to zachrání. Že tenhle výstupní kód je 128 plus 160, 288 a to je víc než SHA256. Takže měli bychom být v pohodě. Některé certifikační autority to u nás používají. A Jokes ukázal, že tahle konstrukce je úplně k ničemu. Dokonce zřetězení, zřetězení dvou hašovacích funkcí, z nichž jedna je iterativní a druhá může být náhodným orákulem. Prostě fajn orákulu fyzikální. Takže tohle zřetězení také nepomáhá nic moc v navýšení složitosti. Že tuhletu funkci můžeme klidně zahodit. A sice, jak to ukázal, také je to jednoduchý vtípek. Takže jak na to šli? U té funkce F provedl vlastně stejný trik jako tady. To znamená, zkonstruoval si postupně tenhle řetězec, tentokrát ne K, ale NG půl. NG je velikost hašovacího kódu téhle funkce a NF bude téhle. Normálně bychom řekli, že mají složitost nalození kolizí těch NF plus NG půl. Jo. Takhle. Proč je to hašovací funkce s výstupem NF plus NG bitů. No, a on si tady spočítá NG půl kolizí takhle pro funkci F. A to umí se složitostí SF, složitost nalezení kolize funkce F, krát NG půl. Jednoduchý. Získá dvě na NG půl multikolizí, čili dvě na NG půl zpráv, které mají stejný F hashový kód. No ale v těchto zprávách se najde jedna kolize, která má stejný hashový kód G. Páčí dvě na NG půl. Tím pádem tyhle ty zprávy mají stejný F hash i G hash. No, složitost tady nabývá akorát o to, že musíme u těch dvě na NG půl ty Gčka spočítat, aby jsme tam tu kolizi našli. Takže tady je složitost nalezení kolize G funkce. No a výsledek je toto místo očekávaného součinu. Zase je vidět, že naprosto bez jakéhokoliv vnitřku, čili že je to vlastnost té iterativní konstrukce, je tady vlastnost, která je proti principu náhodného orákula. A zcela prakticky to má vliv na certifikační autority nejen u nás, protože touhle konstrukcí, nebo nejenom certifikační autority, ale v protokolech se s tím možná taky setkáte. Pardon. Že prostě tahle konstrukce je stejná, jako kdyby tam byla jenom SHA1. Takže to jsou takové podrazy od Jouxe, že celá ta třída SHA2 může jít do kytiček. Tím pádem se dostáváme do situace, že nemáme vlastně kandidáta nebo nemáme žádnou funkci, kterou bychom měli od základu teoreticky zdůvodněnou, že je dobrá. Musíme se spoléhat na ty SHA2 do doby, než se vymyslí něco jiného. Tak, potom poslední věc. Ta Schneierova práce z listopadu. Ta ukazuje další fintu. A sice to je, pozor, nalezení druhého vzoru. Druhého vzoru, čili úloha, která nebyla ještě řešena. Nalézt druhý vzor k tomu hashovému kódu. To ještě žádný práce neřešili. A oni ukazují, že iterativní hašovací funkce, zase bez ohledu na jejich vnitřek, umožní nalezení druhého vzoru snadněji než se složitostí 2 na n. To jsem tady smazal. A sice ta finta je taky velice hezká, už je trošku složitější, ale vezmou teda zprávu m, ke které chtějí hledat ten druhý vzor. Máme tedy HM a hašujeme tedy z té inicializační hodnoty postupně tu zprávu, je tady M1, M2, až n na výslednou hn. A teďka, co udělají? Vygenerují si 2 na n půl libovolných zpráv, které začínají od té inicializační hodnoty. Tady je libovolný seznam. Já nevím, jak to, jak jsem to značil, MI. Dvě na n půl. Ty kontexty tady končí v 2 na n půl v různých hodnotách nějakých, jak to značím, HI. Pak si vygenerují další množinu o 2 na n půl prvcích, takže pro libovolné zprávy, myslím, že je tam n, určí, tam je trošku finta, takové HY, které vede na stejné HY po zhašování toho bloku. Že tady to jsou takzvané pevné body. Já to hned vysvětlím. Prostě umí pro nějakou náhodně generovanou zprávu dopočítat HY tak, že ta kompresní funkce komprimuje to HY na HY. Za chvíli vysvětlím. Tady mezi těmi dvěma seznamy funguje narozeninový paradox také ve formě, že mezi 2 na n půl a 2 na n půl různými množinami existuje kolize, podobně jako kdyby to bylo v jedné množině. Takže existuje tady nějaký prvek HI, který je stejný jako tady to HY, kolize. A to HY vede přes nějakou zprávu NY třeba na HY. Tady ty HY jsou různý, jo. Já už tady nemám dost indexů. A to je to konkrétní HY, který jsme tady dostali kolizí. No a potom tady vytvoří další množinu náhodných zpráv, kterým říká M-link. To jsou zprávy, které budou linkovat kolizi tady z toho seznamu tady. A sice tak, že těchto zpráv bude, tady bylo N, délka té zprávy, tak tady bude těch zpráv 2 na N tou, lomeno N. A sice vezmou ten HY a ten náhodný seznam a tady to vygeneruje teda HY, se za ten jeden blok dostaneme do nějakého nového stavu. Těch stavů je 2 na n lomeno velké n. A teďka se prostě najde v tomhle seznamu, který je dlouhý n, a v tomhle prvek, který je stejný. To můžeme, protože pravděpodobnost, že ten první prvek se rovná některému z těchto, je 1 lomeno n. Kolik potřebujeme těch prvků, aby jsme dostali ve střední hodnotě pravděpodobnost 1, teda ve střední hodnotě počet prvků, které se rovnají, potřebujeme n 2 na n tou lomeno n prvků. To je binomická věta, že jo, np je střední hodnota počtu těch prvků, čili No, já jsem to tady pojítil. Tady je N lomeno 2 na N tou. Pravděpodobnost, že ten prvek, že tenhle prvek se rovná některému z těhle, je N krát, a protože ta jedna pravděpodobnost je 1 lomeno 2 na N tou, tak je to toto. A protože těch prvků je tolikhle, tak ve střední hodnotě dostáváme, že nám stačí tenhle počet na to, aby jsme dostali jednu kolizi. Takže tady existuje někde prvek, který je tady někde roven nějakému tomuhle prvku. Já ho tady nenakreslím jako ten poslední, ale jako nějaký střední. A teďka se podívejme, co jsme dostali. Z inicializačního vektoru umíme jít přes zprávu M nějakou I na HI, potom přes zprávu NY na HY a přes zprávu MLink na tady to některé H. Čili máme tam MI, potom NY, potom MLink. A to nám vede na stejný kontext. H tady nějaký. Já jsem to tam značil K nebo T. T. A tady je to teda M1, M2 až MT. Tak jsme našli kolizi takhle složitě dvou zpráv, které vedou na stejný kontext. No, teď bychom potřebovali, takže jsme našli zprávu, která by vedla na ten stejný, že kdybychom pokračovali těmi MT plus 1 až do konce, tak bychom se dostali na stejný kontext HN. To je jasný, ale pozor, tam je doplnění o délku zprávy. Čili tady zatím ten poslední blok není stejný pro obě ty dvě zprávy. Čili tohle ta konstrukce by nám zabránila vlastně nalezení toho druhého vzoru. Čili my potřebujeme tyhle ty zprávy, aby byly stejně dlouhé, to znamená tohle, aby mělo T bloků. Jinak ty zprávy nebudou stejně dlouhé a nezhašuje se to v tom posledním kroku. No, finta je tady v tom, že tenhle blok si můžeme klidně je libovolně krát zopakovat, aniž by se cokoliv dělo, protože to je ten pevný bod. On vede z HY do HY. Teď si ho tam můžeme nacpat, kolikrát chceme, aby to bylo té bloku. Máme i poslední blok vyřešený. Takže jsme našli skutečně druhý vzor. Dosud tak, jako je to dost neobvyklé. A jaká je složitost? 2 na n půl plus 2 na n půl plus 2 na n lomeno n plus, tady musíme zhašovat těch n bloků zprávy. No, tak. A teď to máme porovnat s generickou hodnotou 2 na n. Vidíme, že pro velké zprávy n přibližně 2 na n půl dostáváme tady 4x 2 na n půl. Jo? Takže naprosto jiná bezpečnost. Úplný prolomení na kvadrát. Skutečně na kvadrát. Takže to je zase vlastnost toho iterativního přístupu. No a tady ještě mě zbývá tu fintu s tím pevným bodem. A to zase je ta Davies-Meyerova konstrukce, která to zlepšovala. A ona nám tady umožnila ten pevný bod konstruovat. Takže jsme si tu jednocestnost pěkně zajistili a tady jsme si zase zadělali na problémy někde jinde. Takže si připomeňme tu konstrukci Davies-Meyerovu. Takže jak skonstruujeme ten pro náhodnou zprávu N, takže tady je N, si vezmeme tady nulu, nulový blok, klidně to tím N je odšifrujeme, páč, to jsme si zvolili právě, dostaneme tady HY, to HY se přičte k nule, máme tady HY a pevný bod může začít pracovat proti hašovací funkce. Takže toť vše z těch novinek posledních. Závěr. Už bych se opakoval. Tam, kde se dospělo ke kolizi, tam nelze tu funkci používat pro digitální podpisy, protože zpráva nemůže být jednoznačně reprezentována haší. Čili MD5 nemůže být používána pro tento účel. SHA1, složitost 2.69, možná 2.66, možná strýček z Číny přijde s něčím, možná tetička s něčím novým a budeme stát před problémem. U těch dalších technik, jako je HMAC, PRF, PRNG, tam nám ty kolize zatím nevadí. Zatím. Ale náhodné orákulum bylo už protrženo a může používání těchto funkcí v těch konstrukcích být, jak říká Tomáš, posledním tanečkem na Titaniku. No, takže doporučení je prostě co nejdřív přejít na alespoň na třídu SHA2 a to je vlastně všechno. Takže díky za pozornost.
Já velmi děkuji Vlastimilu Klímovi za přednášku vedenou ve vědeckém i chřipkovém zápalu současně. A nyní stručně dotazy.
Dobrý den, já bych se rád dotázal, vzhledem k tomu, jak hluboko teď vidíte do problematiky hešovacích funkcí a kolizí po tom svém studiu, jestli plánujete sám navrhnout nějaký zlepšený nebo úplně jiný hešovací algoritmus, který by nahradil ty prolomené MD5 a SHAčka?
No, ne, že by mě to nenapadlo, ale myslím, že ještě budu nějakou chvíli věnovat těm zlepšováním. A jako tomuhle si cestu neuzavírám, ale je to spousta práce, kterou nikdo nezaplatí.
Další dotaz?
Děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli souhlasí s tím doporučením NIST-u, že na přechod, že vlastně z H1 by se měla vymítit do roku 2010, jestli to náhodou není dost pomalu vzhledem k tomu zájmu, který teďka o tyhle ty funkce je a možná i nějaké posouzení toho, nakolik teď, když už trošku víš, možná i my víme trošku, jaký způsoby těch útoků jsou nyní, toho čínského týmu, tak jestli se dá čekat, že to H1 ještě vůbec do roku 2010 vydrží?
No, já se domnívám, že s tím současným tempem, jak jde to prolamování, tak že je to dost nahnutý, sám bych na to nesázel. Spíš bych sázel na to, že do roka se přijde na něco ještě silnějšího. Čili to je sázka do loterie, ale to je můj tip.
Dobře, a druhá teda ještě, jestli můžu, vůbec třída z H2, jestli ještě pořád je rozumný, nebo jestli už je na čase opravdu rychle začít hledat nějakou úplně novou třídu, konstrukci, protože já už žádný nevím, tak jak z tohohle ven, jestli i tyhle ty se dá čekat, že ty pokroky budou směřovat i tímhle směrem.
Je na čase se věnovat novému standardu, ale já jsem si myslel, že se na tom pracuje, že bude nějaký projekt, který už je rozjetý, měl jsem pocit, že jsem to zahlídnil, ale to byl jenom pocit, nic rozjetýho zřejmě není. A NIST zatím na těch svých stránkách taky nic takového nechystá. Vydal prohlášení teda nejdřív ke ZHA1, že je bezpečná, v srpnu 2004. Teď už v únoru 2005 už to neprohlašuje. A prohlašuje jenom, že je potřeba ji vyměnit do roku 2010. Ale nic, žádný projekt nechystá na nový standard. Takže já si myslím, že je čas na stejný postup jako u AES, že by byl dobrý veřejná soutěž, nové myšlenky a tak dál. No ale to je 5 let, takže nejvyšší čas to zahájit. Tečka.
Další dotaz?
Snad ani ne tak dotaz jako doplnění kolegovi přednášky výborný a další motivace, aby se snažil SHA1, protože jsem si nedávno všimnul, že třeba ve slovenském zákoně o elektronickém podpisu je v jedné části SHA1 natvrdo ve formátu standardizována a není tam identifikátor, takže bude docela těžký to změnit.
A jsem se vyjádřil. Jak je to s pevnými identifikátory, prostě. No comment. To je úplně postavení na hlavu, že tam dali pevný identifikátor. To nemá obdoby. No, jako, jasně. To tež, no.
Poslední třeba dotaz.
Třeba najdou místečko, kde by se dal ten identifikátor zašít. To je tak dobrý.
Poslední dotaz. Má někdo zájem? Tak já přednášku ukončuji. Teďka bude pauza. Děkuji Vlastimilu Klímovi.